Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji našeg divnog radija Marije. Susrećemo se u još jednoj emisiji Preko trnja do zvijezda, a s vama je kao i obično Anteja Katić. Današnja emisija će nam obrađivati temu koje se prvi put baš onako izravno dotičemo, ali već smo se bavili njome u nekom širem smislu, i to obično u doba kad dolaze topli dani i iskušenje neprimjerene odjeće. I iako se tema može činiti više ženska, da to tako kažem, korisna je naravno i muškarcima kao podsjetnik na neke kvalitete, a i zato jer sve više i njih svijet nekako navodi na pretjeranu tjelesnost i taštinu u tom smislu. Tako da, ukratko rečeno, tema je ljepota. Možda bi bilo zanimljivo početi jednom mišlju Dmitrija Karamazova u knjizi Braća Karamazovi, kad kaže: ljepota to je strašna i užasna stvar. Tu se đavo s Bogom bije, a bojno je polje srce ljudsko. Što hoće time Dostojevski reći, koji je inače poznat po svom dubokom psihološkom uvidu i istraživanju dubina ljudske psihe? Želi li on možda tim riječima upozoriti na opasnost za ljudsko srce ako se prepusti težnji nekim idealima ljepote? Želi li možda ukazati da na putu potrage za ljepotom možemo izgubiti nešto vrlo važno, možda svoju ljudskost, možda dio duše? Čini se, evo, jednostavno, čini se da ukazuje da je u pitanju ozbiljna borba. Ozbiljna borba između đavla i Boga, kako on to navodi, a bojno polje je ljudsko srce kad je u pitanju ljepota. Nešto čisto je to tako za razmisliti. I također kao poticaj za razmišljanje o ovoj emisiji mi je poslužila knjiga koju je napisao jedan muškarac, tako da ne možemo reći da je tema isključivo ženska, definitivno, a to je Dominikanac Stipe Jurić pod nazivom Ženska ljepota, najjača ljudska želja. Vidimo da su naslovi, da je naslov vrlo, vrlo jasan. I obrađuju se zapravo žena, pitanje žene u biblijskim mudrosnim spisima. I Anto Gavrić u proslovu sažima bit te knjige pišući da je nenadomjestiv doprinos žene. To potvrđuje i ta knjiga u kojoj autor vrlo brižno proučava svetopisamske tekstove koji govore o ženi. I onda ih prikazuje kako svetopisamski mudraci ne samo često lijepo govore o ženi i opisuju je njezinu ljepotu, raskošnost i dobrotvornu djelatnost, nego uvjereno tvrde da je žena Božje blago i time najveća čovjekova sreća. Ženu se prikazuje onakvom kakvu je Bog htio, u jednom dostojanstvu i zajedništvu s muškarcem i toj divnoj komplementarnosti jednoga i drugoga. Tako da portal Dominikanci.hr, u čijem izdanju, koji su izdali tu knjigu, prenosi komentar Fra Bonaventura Dude kako se tu ne govori samo o ženskoj ljepoti, već i o ženskoj osobi. I podsjetio je na tri dominikanska ideala: promišljati, razmatrati i propovijedati. Te kako su ih blažena djevica Marija i Marija Magdalena u svojim životima itekako ostvarile. Zbog toga ih red propovjednika, naši dominikanci, smatra i štuje kao zaštitnice i uzore apostolskog načina življenja. I na kraju svog izlaganja Fra Bonaventura se kratko osvrnuo na Sirahov stav prema ženi, jer njega često se proglašava nekakvim, ajmo reći, ženomrscem, jer on o ženama često piše negativno, ali Fra Bonaventura je istaknuo kako postoje i pozitivni zapisi, znači čisto ovisi o ženskim osobinama o žena, koje opisuje. Kada se o ženi govori negativno u njegovim tekstovima, ona se onda uzima u smislu preljubnice i nemorala i to nije stav koji prevladava, nego ono pozitivno, što također nalazimo u istoj knjizi, a to su vrline čistoće, čestitosti i na koncu ono najčišće, majčinska ljubav. Tako da autor te knjige, profesor Jurić, je istaknuo da je knjigu napisao upravo zbog feminističke egzegeze. Naime, ona prikazuje autore biblijskih tekstova i biblijskih knjiga kao ženomrsce i nekakve muške šoviniste. I to smo itekako svjesni koliko se takva neka ideja pokušava nametnuti. Ali Biblija sama po sebi nema neki sustavno baš razrađen nauk o ženi i da bismo tako nešto mogli tvrditi. A puno toga u egzegezi ovisi o pristupu Svetom pismu. Dakle, na koji način izvlačimo stvari iz konteksta i slično. Dakle, na mogući upit zašto kod Isusa Krista ili Pavla ne nailazimo na razrađen nauk o ženi, odgovor je da to zapravo nije bio veliki problem u njihovo vrijeme, kao što nije bio, na primjer, niti rat, niti rasizam, ropstvo i slično, i onda nisu razvijali nauku o toj temi. Ali mislim da je to evo jedan dobar smjer odakle krenuti. Dakle, kao i svemu u ostalom u životu, zar ne? Najbolje je krenuti od riječi Božije. Tako da ćemo sad prvo malo razmotriti kako je u Svetom pismu definirana ljepota. Jer evo, kako sam na početku također rekla, bit nam je zauzeti pravi stav i nekako se pripremiti na ovo izazovno vrijeme koje je pred nama, kada smo u napasti možda neprimjerenog odjevanja i slično. Tako da naprosto zauzmemo pravi stav, da znamo koja je prava pozicija, da znamo što se Bogu sviđa. Tako da ćemo krenuti dakle od riječi Božje i razmotriti kako je u Svetom pismu definirana ljepota i pokušati steći pravu perspektivu u odnosu na ono što se danas promovira kao lijepo, znajući da je Sveto pismo ona istina koju bismo trebali puno više vrednovati, osobito kad je uzmemo u obzir i usporedbu s onim što nam svijet promovira. I tako da Biblija kad govori o fizičkoj ljepoti pojedine osobe, u pravilu uz tu ljepotu redovito vezuje i karakterne osobine. Tako da, na primjer, odmah mi pada na pamet Suzana, koja je opisana kao veoma lijepa i bogobojazna. Dakle, odmah vezuje uz njezinu ljepotu osobine koje definiraju na neki način tu ljepotu. Dakle, tjelesna ljepota je kompletna tek kad je prati ljepota karaktera. To nam Biblija poručuje. Pa opet evo imamo i Rebeku, Izakovu ženu. Ona je isto u Bibliji opisana kao veoma lijepa, vrlo lijepa djevica, ali prorok ju je prosuđivao po dobrom karakteru. Dakle, molio je Boga dobru ženu za Izaka koja će napojiti njegove deve i koja će biti, jeli tako, obazriva. Dakle, tražio ju je po dobrom karakteru, a ne po izgledu. Jer to je upravo ono zašto je i molio Boga. Pa onda imamo i Saru, Abrahamovu ženu. Također je opisana kao vrlo lijepa i zbog njezine velike ljepote imali su problema u Egiptu. Pa tek Esterina ljepota, koja je spasila židovski narod. Dakle, to znamo i tu priču. I zanimljivo je vidjeti kako je opisana ta njezina iznimna ljepota u Bibliji. Ovako kaže, blistala je od vrhunske ljepote, lice joj bijaše veselo, kao rastvoreno ljubavi. Dakle, primijetimo kako je veselo lice vezano uz vrhunsku ljepotu. Eto, možemo primijeniti u svom životu. Umjesto šminke nabacimo osmijeh i veselo lice. Ako želimo biti vrhunske ljepotice i ljepotani. Dok s druge strane, u Bibliji nalazimo i na druge fizički lijepe žene, od kojih neke nisu karakterno lijepe. I onda one nisu možda baš opisane kao lijepe, nego više kao nekakve zavodnice, kao one koje svoju fizičku ljepotu zloupotrebljavaju, kao na primjer, evo, pada mi na pamet Izabela ili Saloma. To je ono što se meni recimo čini da se danas nastoji promovirati kao ljepota. Pa tu nam je i nezaobilazna pjesma Nad pjesmama, koja doista slavi ljepotu i ta ljepota se cijelo vrijeme prožima s osjećajem zaljubljenosti, ljubavi, oduševljenosti i izgledom i karakterom zaručnice. Neki od stihova su, na primjer, sva si lijepa, prijateljice moja, i nema mane na tebi. Gle, kako si lijepa, prijateljice moja. Gle, kako si lijepa, imaš oči kao golubica. Usne su tvoje kao trake od grimiza i riječi su tvoje draže sne. Što je Ljiljan među crnjem, to je prijateljica moja među djevojkama. Vidimo da opisujući ljepotu i ljubav koju doživljava sa svojim zaručnicom, mi vidimo da su opisi njezine ljepote, da oni zapravo ukazuju i na ljepotu njezine osobnosti i izvanjsko i unutarnje se prožimaju konstantno u tim opisima. Dakle, usne su grimizne, ali riječi su dražesne. Tako da isto nalazimo i u opisu zaručnika, dakle u njezinom opisu, isto vrijedi očito i za muškarce, jeli? Ona kaže, noge su mu stupovi od mramora na zlatnom podnožju, stas mu je kao liban, vitak poput cedra, govor mu je sladak i sav je od ljubkosti, takav je dragi moj, takav je prijatelj moj o kćeri Jeruzalemske. Dakle, opisujući njegovu ljepotu, ona opisuje i njegov slatki govor i njegovu ljubkost. U Bibliji se muškarcima također nalaže da ljube svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu. Vidimo to u Efežanima 5. poglavlje 25. redak. Dakle, ova vrsta ljubavi nije zasnovana na nekim površnim kriterijima, kao što je izgled, već na dubokoj nesebičnoj predanosti i brizi za dragu osobu. Tako da vidimo da Biblija muškarcima ne sugerira gledanje tog fizičkog izgleda, nego dubljih nekakvih osobina i karakteristika. I zato kažem, lako je uvidjeti da nas Sveto pismo poučava kako vrijednost i ljepota svake osobe dolaze iznutra, iz naše duše, iz našeg srca, a ne samo iz našeg fizičkog izgleda. To nije ljepota. Ljepota je komplet. Komplet vanjskog i unutarnjeg. Tako da znamo da Bog nas je stvorio na svoju sliku. On je nas obdario neupitno osjećajem za lijepo. Ne možemo mi ignorirati činjenicu da volimo sve što je lijepo. I Bog se nije zadovoljio samo time da naše tijelo bude, da služi svojoj svrsi, nego je dao mu i prekrasan oblik. I zato ne čudi što u Bibliji mi nailazimo na sljedeće riječi u psalmu 139. 14. stih kaže: hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Tako da ćemo sada poslušati taj psalam. Poslušajmo ga stvarno sa srcem i zahvaljujmo Bogu što nas je tako lijepo stvorio s puno ljubavi. Hvala ti, Oče.
Ja Jahve, proničeš me svega i poznaješ. Dušu moju ti si sazdao u krilu majčinom i svaki dan u tvom je znam srcu planiran. Kamo da idem od duha tvojega?
Dobrodošli natrag u emisiju Preko trnja do zvijezda. Danas razmatramo o ljepoti. Ako ste se tek sada uključili i ispravnom pogledu na to pitanje, jer je baš velika neravnoteža i razlika u današnje vrijeme u Božjem pogledu i onome kako nas je učio da promatramo ljepotu u odnosu na ono što nam se sve više pokušava nametnuti kao lijepo i dobro. Tako da u tom smislu čini mi se da je važna tema u ovo vrijeme, iako se čini da sve znamo o tome i doista nema sada tu nešto ekstremno novo, nego samo jedan mali podsjetnik i ohrabrenje da imamo pravi stav po tim pitanjima. Tako da mi tom nametanju izvana neispravne slike onoga što je lijepo, dobro i ispravno u smislu ljepote, jeli, moramo tome pružiti otpor djelujući ispravno u svom životu, odbacujući takva uvjerenja, ne podržavajući ih i naprosto ići u jednom drugom smjeru koji je Bogu ugodan, koji se Bogu sviđa. To je onaj cilj za naš život, svidjeti se Bogu, biti svet. Ono što smo do sad vidjeli da se da iščitati iz svetopisavskih navoda i za vrijeme ove glazbene pauze, nadam se da ste imali vremena razmisliti malo o tome koliko smo zapravo predivno stvoreni, koliko nas Bog voli kao originale. Osobito to govorim zbog žena, jer danas je naprosto praktički iskušenje da čovjek mijenja svoj izgled, nekakve operacije se normaliziraju i tako dalje, i pretvaraju se svi u kopije, svi na sličan način imaju želju izgledati, dok je Bog stvorio predivne originale. I ponekad kad vidimo te osobe koje imaju ovoga, ajmo reći, dovoljno novca i želju da se mijenjaju s tim operacijama, kako u konačnici svi izgledaju toliko slično, svi rade iste izbore. To je današnje vrijeme. To je današnje vrijeme. Nekad u neko drugo vrijeme su druge stvari bile privlačne. Danas su određene stvari privlačne koje će s vremenom također i ta moda će se promijeniti u tome što će se propagirati kao lijepo. Tako da stvarno mislim da je najsigurnije sebi posvijestiti da se držimo mi Božjeg, ovoga kako nas je Bog stvorio, da mu vječito zahvaljujemo za zdravlje i sve što nam je dao, kao što smo za vrijeme glazbene pauze i psalma zahvaljivali. Tako da svakako stavimo sebe u pravu perspektivu i ne dajmo se uvući u nekakve zablude svijeta. Pružimo otpor tim zabludama. Kao što sam rekla, dakle, ono što se je dalo iščitati iz svetopisamskih navoda koje smo pročitali, proučili u prvom dijelu emisije, je to da fizička ljepota sama po sebi jest dobra. Ali ono što je čini istinskom ljepotom je osobnost koja je puno, puno, puno važnija. I to nam se osobito potvrđuje na primjeru, naravno, blažene djevice Marije. U njoj nam se otkriva taj primjer savršene ljepote. I upravo zato je zanimljivo da Marijin fizički izgled u Svetom pismu nije opisan. Kao da nam Bog na taj način govori da ima nešto puno važnije što je čini najljepšom. Dakle, uopće nije opisan njezin fizički izgled. I ono nešto na što Bog nam ukazuje da je važnije, to je besprijekorna ljepota njezinog duha, koja zasjenjuje i nadilazi bilo koje fizičke karakteristike. To je ona ljepota kojoj svi težimo, kojoj bismo trebali težiti. To je ona ljepota za koju Dostojevski tvrdi da će ljepota spasiti svijet. I nije samo riječ o ljepoti koju čovjek otkriva u prirodi i koja je odraz Božjeg divnog karaktera, nego tako isto je i u umjetničkim djelima, a ponajviše u karakterima ljudi koji su vjerni slici Božjoj na koju su stvoreni. Duše svetih, svetaca i onih čija unutarnja ljepota nadilazi granice fizičkog, kao kod svetaca i osobito, dakle, blažene djevice Marije, navodimo njih kao primjer, jel tako? Pa evo, nastojimo da i mi budemo jedni od tih čija će unutarnja ljepota toliko sjati. Sveti Petar, vjernice prve crkve, a tako i nas danas, poučava kako to postići. Evo, tko želi kako to postići, neka prouči prvu poslanicu Petrovu, treće poglavlje. I ja ću sada samo navesti jedan citat. On kaže: vaš nakit neka ne bude izvanjski, pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje haljina, nego čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno. Tako su doista i nekoć svete žene zaufane u Boga, tako su se doista i nekoć svete žene zaufane u Boga resile, pokoravale su se muževima. Sara se tako pokori Abrahamu, te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako činite dobro, ne bojeći se nikakva zastrašivanja. Odabrala sam taj citat i ovaj zadnji redak osobito, gdje žene današnjeg vremena ono hrabruje riječima, zapravo žene i tadašnjeg vremena, ali evo kažem i današnjeg, ohrabruje riječima koje se mogu izvrsno primijeniti danas. Poručuje: ne dajte se zastrašiti od onih koji tvrde da činite nešto neispravno ako ste posvećene i predane svom mužu i obitelji. Mi znamo vrlo dobro da danas ima puno onih koji tvrde da to nije ispravan izbor za ženu, posvetiti se mužu i obitelji, da su to zastarjela shvaćanja, da je to čak ponižavajuće za ženu tako živjeti, čak i ako njoj njezino srce govori da je to ono najveća želja njezinog srca, njezinog života, da bude na raspolaganju potpuno svojoj obitelji, što se sugerira da bismo trebali željeti, jeli? I onda žene danas su rastrgane nekako između tih napada i žudnje tog vlastitog srca da služe svojoj obitelji. Tako da mnoge žene koje su odlučile živjeti po naputku naših crkvenih otaca, one su izložene i vrijeđanju ponekad i omalovažavanju, ali evo, neka još jednom čuju, ohrabre se i čuju riječi svetog Petra apostola. Sara se tako pokori Abrahamu, te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca, ako činite dobro, ne bojeći se nikakva zastrašivanja. To se također imamo i mudre izreke koje nas ohrabruju da donosimo životne odluke oslanjajući se na Boga i na njegove svjetonazore, a ne na svijet i njihova uvjerenja i svjetonazore. Tako da, kaže, lažna je ljupkost, ta šta je ljepota, žena sa strahom Božijim zaslužuje hvalu. To nam potvrđuje i knjiga Mudrosti u 13. poglavlju, prvi redak. Kaže otvoreno: po naravi su glupi svi ljudi koji ne upoznaše Boga. Oni koji iz vidljivih ljepota ne mogu spoznati onoga koji jest, nisu kadri prepoznati umjetnika po djelima njegovim. I tu nas također upozorava na opasnost koja nam osobito prijeti. Upozorava na opasnost da idealiziramo stvorenje zanemarujući stvoritelja. Dakle, svi oni koji nisu kadri vidjeti Boga iza ljepota ne samo u prirodi, u umjetnosti, nego i u drugim ljudima i originali koji su svi stvoreni kao original. Može se dogoditi da idealiziramo stvorenje i na taj način zanemarujemo stvoritelja. Tako da danas sve više vlada nekakav kult, ajmo reći, esteticizma. Estetika je jako bitna. Ljudi teže zadovoljavanju estetskih standarda. I to na tolikim područjima. To sad već postaje lagano smiješno. Nije samo više estetika po pitanju fizičkog izgleda ili odjevanja, nego estetika je u izgledu životnog prostora u pretjeranoj mjeri. Dakle, postoji sada čak i moda kako životni prostor treba izgledati. Nije samo bitno da je funkcionalno i čisto i da nam je ugodno i lijepo, nego to treba biti, pa ne znam, evo, ponekad je ekstremno, pa estetika automobila, je li, ako je automobil pouzdan, ali nije najnoviji ili dovoljno nov, to je odmah, je li, to nije pozitivno. Pa estetika kućnih ljubimaca jadnih, ovoga, silno, je li, uređivanje i njih preko svake mjere, ne samo onoliko koliko je dovoljno da održavamo njihovo zdravlje i brinemo o tome. I da se razumijemo, niko ovdje ne promovira neuredan izgled tijela. Dakle, ne govorimo o tome, ne govorimo o suprotnom ekstremu. Niko ne promovira neuredan dom i slično. Nego samo bi bilo potrebno malo vratiti se u zonu umjerenosti po tom pitanju i postati svjestan svih tih hajmo reći čak marketinških pritisaka. Istraživanja danas pokazuju da ljudi sve više procjenjuju vrijednost sebe i drugih ljudi na osnovu izgleda njihovog. Ali Bog nas uči drugačije i uči nas drugačije kad upućuje Samuela da pomaže kralja. On mu govori, ali Jahve reče Samuelu, ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stac. Jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu. Tako se i mi moramo učiti gledati na druge, kao Otac naš nebeski. I ne samo gledati na druge, sve stvari u životu moramo se truditi raditi kao Otac naš nebeski, ali evo sada trenutačno o ovome razgovaramo, pa ćemo to i navesti. Jer to je način na koji su sveci gledali na druge. Razabirati što je u srcu našeg brata čovjeka. Tako da sada ćemo zapravo, mislim da je to vrlo bitno, mislim da je vrlo, vrlo važno posvijestiti sebi da se moramo vratiti na fokus, na promatranje što je u srcu drugih ljudi, a ne u tolikoj mjeri na njihov izgled. Tako da ćemo sada odvojiti vrijeme da se pomolimo i ta molitva neka bude čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Došli smo sada do zadnjeg dijela emisije Preko trnja do zvijezda. Nadam se da smo doista otvorili svoje srce, da možemo iskreno moliti Gospodina da nam čisto srce stvori. Govorimo o ljepoti, govorimo o današnjim nekakvim trendovima promoviranja, pretjeranog promoviranja ljepote i to određene vrste ljepote koja čak graniči s vulgarizmom. Govorimo o tome kako je u Bibliji, u Svetom pismu, Bog nam ukazao da ljepota koja nije prožeta sa unutarnjom, izvanjska ljepota koja se ne prožima s unutarnjom ljepotom, zapravo nije ljepota, da je zloupotrebljena ljepota. Tako da tu znaju biti i one druge stvarnosti. Sada ćemo malo više evo, doći u samu bit. Zašto sam baš odabrala ovu temu? Iako se čini da samo ponavljamo, utvrđujemo i podsjećamo se nečeg što su nas već kao i djecu učili. Da ne gledamo na izvanjske, da ne gledamo na korice knjige, nego na ono što je unutra. Ali vrlo smo svjesni, ako ćemo biti iskreni, i one druge stvarnosti koje Biblija spomenje u vezi s iskvarenom ljepotom. I kažem, danas se na veliko promoviraju te stvarnosti, pa saberimo to pod jednu riječ, recimo na što pristojni način, nazvat ćemo to tjelesnost. I o tome nam je jasno rečeno u poslanici Kološanima, 3. poglavlje, 5. i 6. retku, o toj tjelesnosti koja danas baš se puno potiče i promovira. Na što nas potiču naši apostoli i što nas uče? Umrtvite dakle udove svoje zemaljske, bludnost, nečistoću,
strasti, zlu požudu i pohlepu, to idolopoklonstvo. Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. To nisu prazne riječi, naravno, kao i sve ostalo u Bibliji, i čak oni to definiraju kao idolopoklonstvo, tako je definirano. I pitajmo se, da li smo sudionici tog idolopoklonstva, znamo koliko Bog prezire idolopoklonstvo. I jasno kaže da zbog toga dolazi gnjev Božji na nas, na sinove neposlušne. I to se također, to imamo potvrdu toga u skorije vrijeme, u nekih malo više od 100 godina. Dakle, kažem, nisu to prazne riječi za neko drugo staro vrijeme. To nam se potvrđuje i crkveno priznatim ukazanjem u Fatimi, gdje blažena djevica Marija potvrđuje upravo da Bog prema tom našem ponašanju osjeća gnjev i gađenje. I tu dolazimo do onoga zašto mi se čini bitno imati ovakvu emisiju, razmatrati ovakvu temu, iako ništa sada nismo posebno novo mi naučili, čini mi se, ali ipak posvijestiti sebi koliko se Bogu takvo ponašanje gadi je vrlo važno, da ne budemo sudionici, da ne budemo dionici toga. I meni osobno je nevjerojatno kad čujem da ljudi takvo ponašanje opravdavaju na način da to postoji u životinskom svijetu, sva ta tjelesnost i različiti načini jeli, življenja, pa samim time to je za njih prirodno, normalno i poželjno. Evo, dakle, do toga smo mi došli, da izgleda da mi težimo kopiranju životinja, a ne da budemo Bogu slični. No ukoliko se želimo osjećati bolje u vlastitoj koži i početi zauzimati ispravan stav, nužno je ne dozvoliti svjetovnim mišljenjima da utječu na nas, nego nastojati gledati na sebe onako Božjim očima. I sve ovo razmišljanje je nekako malo duži, kao ajmo reći uvod u temu, koje se često dolaskom toplih dana dotičemo, s namjerom da si osvijestimo ljepotu Bogu ugodnih izbora, osobito kad je odjevanje u pitanju. I ne, nije to tema koja je nebitna i ne, nije to nešto što svi znamo i definitivno nije nešto što primjenjujemo. Već spomenuto od crkve prikazano ukazanje u Fatimi nas navodi na taj zaključak, jer tamo je Gospa jasno upozorila između ostalog i na nedostojanstveno odjevanje koje će vrijeđati Boga. Doslovno je rekla da će to vrijeđati Boga. Tako da ne budimo dionici toga. Dakle, Gospa Fatimska 1919. godine kaže blaženoj Jacinti Marto: "Bit će uvedeni određeni načini odjevanja koje će Gospodina jako vrijeđati. Oni koji služe Bogu ne bi trebali slijediti takvu modu. Crkva ne poznaje modu, Gospodin je uvijek isti", kaže nam Gospa. A pored svih već navedenih citata iz Biblije, lijepo je sabrano u prvoj poslanici Timoteju što je bit žene vjernice. Kaže: "Tako i hoću da su žene u pristojnoj odjeći. Neka se kite stidljivošću i čednošću, ne pletenicama ili zlatom ili biserijem ili skupocjenom odjećom, nego dobrim djelima što i dolikuje ženama koje ispovijedaju bogobojaznost." Dakle, idealno bi bilo biti čista, uredna, skromna i umjerena u odjevanju. Ljeti zbog vrućine i zbog onako neugodnog vremena to može biti posebno izazovno. Naravno da mi je to jasno, ali sigurno je izvedivo. Ako mogu naše časne sestre, možemo i mi žrtvovati malo se u tom smislu i s ponosom znati da smo jedne, da se trudimo barem da smo jedne od, da budemo jedna od tih bogobojaznih žena na koje su naši crkveni oci ukazivali. I ne znači to da se ne smijemo oblačiti odjeću koja je nama lijepa, nego je samo bitno voditi računa da je primjerena. To znači da ne budemo usredotočeni samo na sebe, svoj izgled, nego da povedemo računa puno više o duhovnim karakteristikama koje njegujemo i na koje druge potičemo. Osobno poznajem mnoge predivne žene koje toliko lijepo se znaju obući i urediti. Ne spadam, evo iskreno govoreći, u jednu od tih koja vodi lijepo računa o odjevanju, ali neke toliko lijepo se znaju urediti, a da su i dalje tako pristojne i apsolutno su predivne. Tako da vidjeli smo i prema primjerima iz Svetog pisma da ljepota usmjerena na sebe i na nekakvo traženje odobravanja ili reakcije drugih ljudi u smislu zavodljivosti nije nešto što se Bogu sviđa. I dok ljepota koju upotpunjuje dobra osobnost je nešto što Boga veseli. Tako da to je ono što Bog gleda, jer jasno je rekao da on ne gleda istim očima kao mi. Biblija kaže da žena ne smije bazirati svoju ljepotu na svom izgledu, već upravo suprotno. Treba svoju ljepotu bazirati na stanju svog unutarnjeg duha. A Pavao kaže ženama da se odjevaju skromno i s poštovanjem prema sebi i prema drugima, a prije svega prema Bogu, svom stvoritelju. I glavni razlog zašto se trebamo odjevati pristojno, i žene i muškarci, jasno, jest da time odražavamo svoj karakter koji je nalik Kristu. Time nalazimo uzor u blaženoj djevici Mariji, a ne slijedimo nametnuta nekakva pravila, sad to su iz crkve pravila. Nisu, nego to su pravila na koja nam se ukazuje od davnina, i naš izbor odjevanja primarno treba biti davanje časti Bogu, želje da se živi u skladu s dostojanstvom djeteta Božijega. To naravno, evo napominjem još jednom, ne oslobađa muškarce nikakve odgovornosti da se oni vježbaju izbjegavanju napasti. Jer tko želi imati neuredan pogled i gledati prljavo, on će gledati da je čovjek, da je žena obučena, ne znam koliko pokrivena. Tako da svakako i muškarci se trebaju vježbati u odgovornosti da izbjegavaju napasti, ali žene im u tome mi trebamo pomoći. Papa Pio 12. često je znao reći: najveći grijeh suvremenog naraštaja je u tome da je izgubio svaki osjećaj za grijeh. I jednom je izjavio: mnoge žene su popustile tiraniji mode u tolikoj mjeri da je već sasvim očito da je takvo odjevanje nepristojno. Izgubile su i sam pojam opasnosti. Izgubile su urođeni osjećaj za čednost. I ove riječi izgovorene prije 50 godina danas odzvanjaju još istinitije. I ne samo za žene, naravno, nego u sve većoj mjeri za muškarce, pa čak i djecu. Sigurno ste već čuli koliko je Padre Pio imao prezir prema neprimjerenom odjevanju. On je, na primjer, kad bi žene dolazile na ispovjed u haljinama koje su preduboko izrezane ili iznad koljena, poslao bi ih natrag i uskratio bi im sakrament svete ispovjedi. Nije dobro da se puno više trudimo oko vanjskog izgleda nego oko svog srca, treba biti obrnuto. I zato nam je najsigurnije ugledati se na Mariju u njezinoj prelijepoj poniznosti, vjernosti i radosti. Preko nje i u našem vremenu Bog traži žene svjesne tog dara i one koje su spremne uistinu biti žene i koje će svoj ženski dar staviti na raspolaganje za humaniji svijet. Biblija nas pravom potiče da se kao Marija usredotočimo na našu nutrinu, i to vrijedi naravno i za žene i muškarce. Usredotočimo se na srce, jer unutarnja ljepota nije prolazna. Štoviše, ona s vremenom postaje sve očitija i očitija. U Svetom pismu piše: lažna je ljubskost, ta šta je ljepota. Žena sa strahom gospodnjim zaslužuje hvalu. Tako da upravo u tom smislu nam je Marija veliki uzor. Ona je stajala pod križem svog sina, dok je većina učenika pobjegla. Vjerovala je u Isusovo uskrsnuće. U vremenu nesigurnosti nakon Isusovog uzašašća u nebo nakon Isusova, ona je bila nekakvo središte molitvene zajednice i pružala učenicima uporište i sigurnost. To je ona prava njezina ljepota koju i mi moramo u svom životu njegovati i razvijati. Ono što ne valja s ovim svijetom sam upravo ja. Tako je običavala govoriti sveta Katarina Sijenska. Neka nam se to dobro usjeće u pamćenje, jer doista svatko od nas mora krenuti putem osobne borbe, da donosimo Bogu ugodne odluke, ne obraćajući pozornost na druge, hoće li oni ili neće nas slijediti, i raditi sitne žrtve da napredujemo u svetosti. Dakle, u riječi svete Katarine Sijenske, ono što ne valja s ovim svijetom, upravo sam ja. Ja ne valjam. Razlog zašto je unutarnja potreba za uzdisanjem časti puno jača kod žena, Franjevci objašnjavaju, žensko tijelo je u određenom smislu svetije od muškog. I jer je njezino tijelo sposobno donijeti život, novu ljudsku osobu stvorenu na sliku i priliku Božju, s udahnutom besmrtnom dušom koja će trajati svu vječnost. Budući da žensko tijelo ima ovu moć i dostojanstvo, potrebno se prema njemu odnositi s poštovanjem i ono mora biti zastrto čednom odjećom. Nečedna odjeća profanira njegov svet karakter ženskog tijela. Tako da očistimo svoja srca, molimo Boga da nam pomogne u tome, živimo po unutrašnjem čovjeku i prepoznajmo se po unutarnjem čovjeku, prepoznajmo se u Kristu. Kad smo već kod toga, očistimo svoje oči da nam ne magle pogled na braću i sestre i one iz svijeta zbog njihovog izgleda. Ne budimo u tom smislu farizeji. Ali za kraj bi također htjela podsjetiti na dano nam obećanje po pitanju našeg tijela. U poslanici Filipljanima 3. poglavlje kaže: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti, on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnomu. Neka nam to budu riječi utjehe. Neupitno će doći dan kad će naše tijelo biti lijepo i savršeno u svakom smislu. Dotad poradimo na savršenstvu duha uz Božju pomoć. S tom željom vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
Mario, oh Mario, Mario, oh Mario, oh kako lijepa si. Zvijezde sjaju oko tvoje glave, anđeli te svojom pjesmom slave. Mario, Mario, kako lijepa si. Mario, 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 kako lijepa si. Kad se našeg žića svijeća gasi, ti kod Sina Krista sve nas spasi. Mario, Mario, kako lijepa si. Mario, svojom pjesmom slave. Mario, Mario, kako lijepa si. Zvijezde sjaju oko tvoje glave, anđeli te svojom pjesmom slave. Mario.